Vítám vás u dalšího dílu Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady můj kolega Tomáš Širsa.
Dobrý den.
Zároveň chceme poděkovat všem, kteří nás pravidelně poslouchají a podporují. Kromě briefingu vydáváme každé pondělí i díl se zajímavými hosty. Ty si můžete pustit na adrese patreon.com/insiderpodcast a odkaz najdete v popisku.
A teď už jdeme na aktuální dění.
Poprvé jsme tady v testovacím složení. Oznámili jsme včera tajemného třetího muže nebo ženu.
Záží, jak se identifikuje.
Jak se identifikuješ, Vojto?
Jsem muž. I když jsem mladý, tak jsem jako trošku boomer a jsem muž.
Boomer.
Mladý boomer.
Mladý boomer.
Jamie Václav, Vojta Klaus.
Václav, skoro jsem ti řekl Václav. Rozhovor s Ondřejem Krutílkem, kandidátem a insiderem bruselské politiky. Probereme Fialovou návštěvu v USA, kongres ODS a myslím, že spoustu dalších věcí, protože se toho děje hodně. Tak asi nemůžeme začít nic jiným. Vrátili jsme se právě z Bruselu.
Bylo to fantastický.
Moje dojmy. Za prvé, bylo to super. Sestava byla skvělá. Byli jsme tam v podstatě 48 hodin. Jsem přišel pozdě přiletěl jsem pozdě na tu první debatu, ale jinak ten program byl skvělej. Vojta ho zorganizoval fakt dobře. To, co já si myslím, že vlastně je ta věta, která to vystihuje, že jako realita dohání EU. Jako byl dojem z toho napříč spektrem.
To je všech... dobře.
No, což je strašně dobře, ale jako realita dohání EU.
Určitě jo. Realita dohání EU. Já jenom, když jsem jel sem na natáčení, tak v rozhlase na radiožurnálu hlásili, že rekordně stoupnul zájem o účast v evropských volbách na nějakých 38%. Furt je to jako méně než jinde, ale samozřejmě kromě Slovenska a podobných zemí. Ale to je hrozně dobrá zpráva, mám z toho velkou radost. Je vidět, že ty témata začínají víc pronikat do té debaty, protože když budou pronikat, když ty lidi budou chodit k volbám ve větším počtu, tak ty témata se začnou víc opírat o realitu. Kdyby ty lidi chodili víc k volbám a víc se zajímali, tak si myslím, že by věci jako Green Deal prostě neexistovaly, a nebo by existovaly v jiný podobě. Jo, to nemůžeme říct, že by neexistovaly, ale asi by existovaly v jiný podobě, byť samozřejmě ty členské státy na to mají velkou zásluhu. Takže dohání určitě, je to nějaká sebereflexe, jo, nějaký reality check spíš, asi lepší přirovnání. Dohání, je to vidět u každého, vlastně dneska už tam nemáš, a ty naši patroni, kteří tam s náma byli, to vědět dneska, ty pozice jsou si dost podobné na příštím spektrem, kromě asi Pirátů. Jo. A Ludka Niedermayera.
Možná jenom technicky jako říct vlastně, co jsme tam jako dělali, tak měli jsme tam řadu jako setkání s europoslancema, měli jsme tam řadu setkání s lidma z Evropské komise, s úředníkama a vlastně z biznesu vlastně taky a prostě jsme s nima na rovinu bavili o tom, jak oni to vidějí, co tam dělají.
Jako byli jsme v hospodě.
Byli jsme taky v hospodě.
To bylo veselý.
Myslím, že to bylo dobrý. Asi padá rozhodnutí, že hned, jak tam bude sedět nová sestava, tak tam jedem znova, což je někdy, já jsem se bavil, že tak zhruba říjen, protože nová komise, nový parlament, nový silový poměry, myslím, že to bude vlastně zajímavý.
A bude zajímavý poznat ty lidi, bude to, jestli dojde k nějaký jako radikální změně v těch volbách, těžko říct, myslím si, že asi jo. Velký změně, k radikální si nemyslím, k velký změně dojde a budou tam, ta komise může být extrémně zajímavá, jo. Tam můžou být najednou konzervativci třeba, jo. Můžou tam být jako výrazný tváře, v parlamentu to už je asi jistý, že tam budou výrazný tváře, ty jsou čím dál tím víc výraznější, jo, jak ten čas běží. A bude zajímavý je poznat a tohle je dobrý způsob, jak je poznat, je prostě vyrazit s insiderem. Tady máme průzkum.
Máme na vlastně průměr všech posledních průzkumů od Stemarku Data Collectu Ipsosu, tak tam se jenom potvrzuje ten trend, že to ano, jako vůbec nestrácí velký náskok, 27% spolu 20,8%, na třetím místě se tady dostali starostové 11%, Piráti překvapivě 10,7% v tomhle průzkumu, SPD 9,7% a pak, Kateřina Konečná a pak, co jsme si taky ověřili teďkon v Bruselu, že přísaha a motoristé sobě jsou nejspíš nad těma 5%.
Ale já musím říct, že je tam několik překvapení. Nějakou dobu to vlastně vypadalo, že ta bitva, která bude, tak vlastně bude rovnocenná. Spolu versus ANO. Že celá ta debata o tom, jako, nebo bitva o porážku Babiše, může vlastně být ve finále vyrovnaný souboj. Ty čísla ty poslední čísla ukazují, že se to jako začíná rozjíždět. Ta hlavní sázka byla, že Babišovi vlastně voliči nepřijdou. Pokud by přišli takhle masivně, tak je to jako strašně velký varovný prst pro všechny ty další volby, protože tady je suverénně Andrej Babiš v té nejslabší pozici, protože pro ten elektorát tohle je jako složitý.
Tohle jsou nějaký průměry z těch průzkumů, my nevíme, na jaký jsou teda.
No ale i ty poslední, které já jsem teďka viděl, já jsem v Bruselu měl nějakou susku, tam jsem viděl data frakce, která si to nechávala na mezinárodní úrovni zpracovávat jako v těch členských zemích. Bylo to podobné a pro mě to bylo jako překvapivý. To, co si myslím, že už můžeme v zásadě považovat za daný, je, že Filip Turek a Kateřina Konečná budou noví europoslanci. To se jako...
U toho Filipa Turka si nejsem ještě jistý, jo? Tam on bude muset, ty lidi budou muset přijít, co deklarujou tu ochotu
ho
volit.
Jo, ale hele, zatím je to fakt feeling.
Ale má šanci.
Ale viděl jsem taky v některých průzkumech, jako tu tendenci má. Z nějakých 4 to vypadá, že to někde 5-6 a prostě roste to v čase. S tím, že jeho schopnost v těch průzkumech nějak jako bodovat, v průzkumech, v debatách, předvést dobrý výkony, myslím, že...
Je dobrá, no.
Je dobrá. A vlastně pak se nám vytváří nějaký takový mezi tím lídrem a tím závěrem toho pelotonu, je taková jako hmota, která to bude mít strašně těžký se vlastně jako oddělovat jedno jako SPD, kterým podle mě bude zatápět ten Filip Turek, ale pak vlastně ty niance mezi Spolu, Stanem a Pirátama, jako to bude vlastně složitý výběr pro ty voliče.
Já tam je vidět, že ten vládní tábor ztrácí. Jo? ANO se nedaří v těch evropských volbách luxovat ten zbytek, tak jako se mu to daří v těch parlamentních, kde je to skutečně jako, že buď mi nebo vy. Tady, když si započítáš, stačilo Kateřině Konečné přísahu s motoristama, SOCDEM ostatně, SPD, tak to vlastně všechno je jakoby ten opoziční tábor. A zatímco v těch parlamentních chyběl kousek, aby se tam nedostali, tak tady i díky té nižší účasti to vypadá, že by tam mohli proklouznout. A to si myslím, že je velký signál do budoucna, že ten vládní tábor má i v těch dalších parlamentních volbách šanci jenom v případě, že tam neproklouzne nikdo jiný.
Přesně
a
tak.
Tady se začíná tvořit silný blok, který uvidíme, co se stane. Nedokážu to odhadovat, ale nevěsta pro Andreje Babiše tam může být už teď. Mm. Jo.
No 100%.
Záleží, jak se to jako vytříbí.
Mně přijde strašně zajímavá teďka ta hra, ze který všichni odvozují dalekosáhlý závěry, kdy tři lidi z ANO řeknou, no Tomio Okamura je zlej, s tím bychom nikdy nikam nešli a teda.
To neznamená jako, nic.
To neznamená vůbec nic. To je teď jenom hrátka před těma eurovolbama, aby se jako vyklírovaly rozdíly mezi těma stranama. Pro boha, já jsem zase četl nějaký text nějakého analytika, jako jak to je. Ne, zapomeňme na to. Je to hra, která si myslím přinese zisk všem těm zúčastněným v těch eurovolbách. A jestli to takhle skončí, tak jak je to tady, tak si myslím, že vládní koalice má obrovský průšvih. Obrovský průšvih, na kterých my tady kontinuálně už rok jako upozorněme. A jedna jediná věc, kterou já řeknu, pohledem jako marketéra, nebo PRisty, nebo komunikátora, velká část tohohle rozdílu je technologická. Je to, že ty ostatní od ANO i skoro bych řekl SPD, což mi přijde úplně zarážející, ale typově, jestli se tam dostanou motoristé sobě, tak je to, že šli úplně naplno do komunikace na sociálních sítích. Je to úplně jiný level a myslím si, že ta vláda v tomhle má jako technologický problém. Tam není výmluva, že někdo je na nás ošklivý, že Andrej Babiš využívá
dezinformace. Ostatně to je důvod, proč se Piráti docela
drží. Že jsou někde nějaký trolí farmy, to je jenom to, že si jdou pro mladý voliče. a jdou za nima tvrdě a je to prostě jenom odmakat to.
Ne, já si myslím, že to je jako přerod od té jako normální politiky. Ta vláda nemá jako výsledky dobrý, který by mohla prezentovat a jediný, na čem se ty jako voliči štípou, jsou prostě denní kauzy typu jako Babišův e-mail, typu vánoční večírek na MPSV. A to prostě jako zvládají líp odkomunikovat podle mě anonisti a SPďáci, než ta vláda.
Ty jsi mladý. mladý boomer teda, jo? Ale tak jsi prostě máš rodinnou zátěž. Ale kolem tebe je spousta mladých lidí. Je to tak, protože ten dojem v tom jakoby vládním táboře může být všichni mladí volej spolu nebo piráti. Je to tak nebo není?
Já si myslím, že už to tak jako není. No. Tak ty čísla jsme tady řešili.
Já znám někdy spoustu mladých, kteří volí ano. Jo, upřímně.
Tak já jsem jako taky z pražské bubliny tady, tak samozřejmě víc to inklinuje k tomu, ale už když mi bylo 18, jako, tak poprvé, když jsme volili, tak vlastně mě překvapilo, kolik těch jako mých spolužáků vlastně může jít hodit ANU a v té době jsem byl teda jako ještě
vyhypovaný.
No.
Ne, ale já tím chci říct, já s tebou souhlasím, že jako podstata té politiky, že ta vláda mezinárodně dobře, domácí politika, a to oni ti všichni řeknou, to je skladba té koalice, to jsme věděli, nemůžeme se shodnout na spoustě věcí, taháme za kratší konec. Ale to, co já říkám, že kromě tohodle, jako vlastně tam je strašně málo lidí, kteří by byli vůbec schopní někomu někde na TikToku něco vysvětlit. Prostě pro ně TikTok je, ano, ne, kašlem na to, ale jsou tam jako voliči.
Tam ještě jedna poznámka, když jsi mluvil tady o těch poslancích, co říkali, že teda SPD, ne, přesně souhlasím s tebou, tohle vůbec nemá jako smysl vnímat, to jsou fakt jako hry. A každopádně Andrej Babiš je blízko svého snu. Uvidíme se mu to. A ten sen se jmenuje jednobarevná vláda. A teď já nemyslím, že by získal nadpoloviční většinu. Ale jako SPD ho ráda podpoří zezadu. Jo? Pro ní není zas tak výhodný s ním líst do vlády. Funkce dostane jakýkoliv z těch dalších, kdo by se tam mohl teoreticky dostat, ho rád podpoří zezadu. Jo? Takže jednobarevná vláda, ano, je teďka pro mě ta jakoby nejpravděpodobnější varianta, kterou vidíme. A to je to, co on chce od začátku, od té doby, co vlez do politiky. Chce sedět v kabinetu, který on řídí a všichni jsou v jeho straně. A pak jsem zvědavej.
Jsi Agrofert.
Jo. jak tomu jako ostatní budou čelit, to bude zajímavý. Jo? Najednou se nebude muset ohlížet napravo, nalevo, zohledňovat zájmy, nevím, sociální demokracie, komunistů, jestli mu nebude zohledňovat osobně, jo? Protože bude jiná funkce, nevím, jako cokoliv jiného.
Jsou dvě strany v současné vládní koalici, které tu hru chápou. A jedna je ODS a druhá je STAN. A obě dvě mají, si myslím, minimálně úvahu části lidí, kteří v těch stranách v tuhle chvíli rozdávají karty, že by stálo za to u toho bejt. Že to je vlastně jediná šance na
jsou
to, aby
tam?
To...
Jako
tam, jsou tam. Když se podíváš na to, co udělalo ve
stanu,
sněmovně...
Jo, asi, jo.
Já myslím, že ve stanu i v ODS. Nepadnu do detailu, ale myslím, že ta hra, pokud bude takhle rozehraná a všichni budou vidět, že ten Babiš směřuje k něčemu, co jako je, myslím, začne trápit a bude to výsledek jejich politiky a toho, že se ten Babiš odmaká, tak bude zrychlovat, akcelerovat tendence, nabídnout nějakou něco.
Proč by to vzal, jako víš, taky?
Já myslím, že...
To může být ta situace.
Hele, já myslím, že s tou SPD to nikdy není. Viděli jsme to na Rakousku, viděli jsme to ve chvíli, kdy tam máš něco, co je i třeba pro ty evropské struktury jako těžko přijatelný, tak jako ten Babiš nechce mít tohle. Nechce
opoziční
se
smlouva.
No.
Opoziční smlouva dvě.
Vidíš, že i ten Fico jako teďkon byl na Ukrajině.
No, ty tlaky tam jsou a já myslím, že...
Nechceš tam být, no.
Jako Andrej Babiš má, myslím, trošku obsesi nějakým svým odkazem, obrazem a tohle může být ten. Ale všechno to rozhodnou čísla. Mně přijde super na Insideru, že tady je to jeden z mála prostorů, jak v podcaste, tak v médiích, kde se o tom můžeme bavit přesně z toho pohledu, jak kdo tu hru hraje. A Andrej Babiš ji hraje dobře. Bohužel jinde je to jako... Já vím, ale v jiných podcastech je to prostě nenávist. Jo, Babiš tohle, dáme to. A těm lidem to strašně zabraňuje vidět podstatu toho. A hlavně to zabraňuje vidět, co by ta koalice měla dělat jinak. Jo?
Ale to je přesně ono. Já zažívám tohle teďka aktuálně s Kateřinou Konečnou, kterou jsem jako dvakrát někde pochválil, kde jsem řekl jasně, že s ní nesouhlasím. V ničem. Téměř 99%. A řeknu, pracuje, je dobrá v debatách, je skvělá v debatách. Vždycky byla, to jako není nic novýho. A ty lidi se můžou jako posrat s prominutím. A přitom je to celý o tom, že tahle ta zaslepenost, to, že nejsou schopni jako hodnotit chladně tu konkurenci, která tam je, a je to jakoby konkurence tomu demokratickému táboru, tak prostě oslabuje ten demokratický tábor. To je, je jako tak, celý no. Prostě. To je celý. Nic za tím jinýho není.
Jestli se jako to bojíte říkat v podcastu, tak mám návrh, že to probereme dneska na té akci s Kormaňákem a Prchalem, kterou děláme vlastně.
My se nebojíme
dělali
to říkat
tady
v podcastu.
Docela dobrý úvod, tak vlastně dneska...
Ne, přesně tak, je to dobrý intro.
Dneska pořádáme akci...
Pro patrony.
Už je to úplně plný. Všichni, kdo chtějí přijít, tak mi museli nahlásit účast, tak... Bude nás nějakých jako 60 lidí dokonce.
Hele, máme to
Marek Prchal, Michal Kormaňák.
Ale přijde mi naprosto skvělý. Kdo to kam dával toho, ty úrovky z toho Prchala? Na Slex to dával. To je geniální, počkej.
Myslíš ty úrovky, co on dává teď na sítě?
No, ale on nás tam píše.
Jo, ty to jsem neviděl.
Já jsem to ještě nečet. Počkej.
Já jí mám, on mi Marek mi ji dal, ale ještě jsem jí nečet.
Babiš dostával vždy, teď si uděláme takový, jak on má teď klipy na Instagramu, Marek Prchal, jak tam čte, tak já teď čtu. Babiš dostával vždy super servis, ať nás štval nebo bavil. Za všech okolností, jen jednou jsem si vzal den volna, kdy jsem ani nečetl zprávy. Ať jsme byli na vládě, nebo v opozici, nebo vlastně nikde, vždycky jsme dávali super servis. A náš podklad třeba na jeho rozhovor v podcastu Insider s psychologickými profily Michala Půra a Tomáše Jirsy, vole.
Složka.
Ale tam není složka. Teda. Byl na úrovni přípravy na Bílý dům a Borec se ho přesně držel. V takové chvíli milujete svoji práci. Takže na nás dva Babiš dostal od Prchala s Hančem a složku. Tím ještě.
Neměl by být skandál. Neměl by z toho být skandál.
No. A podle mě psal mail, kde si na nás zadal složku. Ale mě psychologický profil.
Měli bychom vstoupit do politiky. Jo.
Co si myslíš, že tam o tobě psal?
Že jsem dement, asi nevím, jako,
jako Eurohujer, no, Tesla.
Eurohujer, Tesla, hradní lobista, to on mi říká, to jako, to mi lodě. Říká vždycky, že ho potkám, lodě, nevím, asi ví všechno.
Asi jo, no.
Asi ví všechno. Myslíš, že má i moje daňový přiznání. Finančně
analytickýho útvaru dostal taky asi, ale nevím.
Daně já platím poctivě.
No, dobře.
Nic, asi jdeme na další téma, ne?
Jdeme na další téma.
Když jsme byli v Bruselu, tak... Jeden den jsme se tam museli věnovat Dataranu tvýmu taky trošku.
Jo, jo, vysoké napětí. Bylo vysoké napětí. Tak jelikož všichni píšou a já jsem řekl, že se jednou vyjádřím a vyjadřuju se vždycky jenom, vždycky jenom na jakoby svý půdě. To je nejlepší. Kde jinde. A že se pak k tomu jako už nebudu vracet. Tak mám se k tomu vyjádřit?
Vyjádři se.
Nemůžu být úplně podrobný, jo? To je důležitý.
Já to jenom uvedu.
Tvůj dojem z toho, tvůj dojem.
Tak my jsme se o tom bavili, já asi ty důvody nějak jako znám, ale mně to vlastně přišlo blbý, protože mám pocit, že lidi vlastně pořád nějak nerozlišují všechno toto. Prostě Insider je Insider v rámci MediaValue, Dataran je fakt jako vlastně tvoje jiná planeta s Vláďou Piskáčkem, s jinýma projektama, a přijde mi, že jako všichni to furt vnímají jako jednu věc. A je
jsme možná, jedna rodina.
A společně jsme nějak jako rozjeli nový svět a to. A určitě spolupracujeme, ale já bych jako strašně rád ty věci oddělal proto, že jako si myslím, že každý má právo si pak dělat jako svý věci tak, jak chce. A mě tohle to vlastně štvalo, protože nám taky psali, jako tak vy tady, já Michalovi Šnobrovi fandím dlouhodobě, my tady to vždycky jako říkáme a vlastně...
Byl tady,
myslím si, že ho klidně znovu jako pozveme, protože je to bedna, ale tak jako asi tečka za Insider, no.
Tam je důležitý říct to od začátku, jo, protože ty teorie, já chápu ty minoritáře, že jsou jako naštvaný, že mají pocit, že to vysoké napětí jako chránilo jejich zájmy. Ono chránilo zájmy české energetiky. Jo? Já se k tomu dostanu podrobněji. Ale jako nemůže, jako my jsme biznisový subjekt. My nejsme médium, já to říkám, já nejsem novinář, jo? Což mi samozřejmě komplikuje v tuhle chvíli situaci. Já jsem mohl říct, jsem novinář, nemůžete na mě útočit, tady mě vydírají lidi, něco blabla a jdu jako bojovat za svobodu slova. Tak to nefunguje, já tuhle tu možnost nemám, tohle krytí, jo? Což je prostě ten trade-off, který máš za to, když řekneš, že nejseš novinář, tak najednou jsi prostě v biznisovém světě, kde se musíš hlavně zajímat o to, aby si měl na výplaty. Jo?
Vždycky mně přijde, že my to zopakujeme jako už po tisící.
Jo, ale to je furt dokola,
a vždycky pak nějaký novinář. No, ale oni vlastně jsou jako furt novináři, jo. A nejsme. Ani ty, ani já.
Jo?
A já nikdy nebyl.
Já už jsem normálně zvažoval, jestli se vrátím k novinařině. Pro mě by to bylo strašně komfortní. Já bych řekl,
je to výrazně jednodušší.
A ty máš krytí. A víš, je to i v tom insideru. Vzpomenu jeden příklad, nebudu jmenovat firmu. Já jsem tady kdysi něco plácnul.
Jo.
A museli jsme se jako omlouvat. Má to úplný detail, blbos v zásadě. A já jsem nebyl schopen to tvrzení dokázat, protože jsem citoval nějaký anonymní zdroj. A zaplatíme to. My se nemůžeme odvolávat na nějakou jako mediální ochranu. Dohodli jsme se s tím člověkem, bylo to v pohodě, byli v tom právníci, stálo mi to spousta peněz. Jo? Tečka. Prostě za ty chyby se v tom biznisu platí. Tohle je stejný případ. Vysoký napětí je vznik, teď všichni říkají, to dostal si prachy od ČEZu a něco, nedostali jsme ani korunu. Jo? Ani korunu. Vysoký napětí, nikdy v něm nebyla žádná koruna. To není tak starý projekt. Ten projekt vzniknul, protože my víš, já se zajímám o energetiku, mluvím o ní dlouho, píšu o ní roky. Mám pocit, že to je důležitá oblast, že tam jsou opravdu velký problémy, které nás můžou doběhnout během jako poměrně krátké chvíle. To, co se děje kolem ČEZu, budíš toho důkazem. Řekli jsme si s Vláďou, že vytvoříme podcast o energetice. Protože tady je díra. Není nic takového. Nic, co by jako bylo mainstreamového, poslouchaného. A má to i nějaký komerční potenciál, ať už partnerům, nebo i k nějak placenému obsahu. Vytvořili jsme první variantu, kde jsme si zvali různý hosty, řešili tam různý témata. To byla jako první sezóna. Skončilo to velkým průzkumem Ipsosu, kde jsme jako bylo vidět, co si Češi myslí o energetice a v zásadě tam ty obavy, které my máme a tady je zdůrazňujeme i v Insideru, prostě jsou. A má je i ten Michal. V druhé sezóně jsme si říkali, že to musíme jako vystřelit vejš, napálit, vyhrotit a víš, že ta kontroverze, že prostě myslím, že všichni umíme dělat podcasty tak, aby rezonovaly, jsou věci, které tomu pomáhají. Mně tehdy napadlo, že by to mohl být Michal. Jo? Vláďa šel za Michalem, domluvili se. Nic, on nedostával od nás peníze, my jsme žádný peníze, nikdy jsme žádný peníze za to nebrali. Cílem bylo zase komentovat jednotlivý segmenty energetiky, co se dělo, a ten ČEZ tam nepadnul nikdy téměř. Jo? Jako opravdu nebylo cílem se tady šťouchat do ČEZu, protože prostě Michal tam samozřejmě jako má svoje zájmy, stejně jako celá řada dalších minoritářů. Já nedržím akci ČEZu, což ty víš. Takže mi to je jedno. Jo. A jelo to. Michal nás opravdu varoval, že to může být průser. Protože to, co se kolem jako té české energetiky obecně děje, je opravdu jako hodně vyhrocený. Já jsem si myslel, že jako zvládnem cokoliv. Jakože vlastně kdo by nás čím jako mohl jako zastrašit nebo stopnout nebo něco, jo. To se bohužel nestalo. Jako prostě ty přijdeš s klackem, šťouráš do toho hnízda, jo? Říkáš si, no, tak si říkáš, vyletí pár voz, pošlu je do prdele. šťourali jsme, vyletělo pár voz, poslali jsme je do prdele.
A pak přiletěli strašně.
A pak přiletěl tygr. Jo, z lesa prostě. ty seš v té situaci, nejseš médium. Nejseš médium, nemáš tomu žádný peníze. Jo, jako žádný. Ale živíš se komerčního projekta. My se živíme prostě řadou studií, soukromým firmám, živíme se, nevím, obsahem pro soukromé firmy a tak dále. Video obsahem. Kde co? My jsme zašli reálně přicházet po nějakých jako výměnách prostě tady s lidma kolem energetiky, jsme jako zašli ztrácet biznis. Jako opravdu na základě téhle věci. A ty ztráty byly už tak vysoký, že pro nás nemá, jako vlastně není možnost to takhle neudělat. Kdybychom to neudělali, tak by nás to mohlo zabít. Jo? A jdeš do toho s tím, a znáš to, taky jsme spolu něco zažili, ty jdeš do toho s tím, že je to blbě. Ty víš, že jako to rozhodnutí je špatně, ale to rozhodnutí stojí. Buď ho neuděláš, ale zavřeš. Dřív nebo později. A nebo ho uděláš, zkusíš to přežít. To je celý. Jako je to tvrdý biznis. O ničem jiným to není. Já nebudu říkat žádný jména. Michal to ví, jak to je. Ty to víš taky samozřejmě. Jako ty lidi, kteří to mají vědět, to vědí. Ale jako je to jenom biznis. Je to jenom jako biznisový boj. Nic jiného zatím není. Žádný prachy v tom nebyly. Já jsem žádný prachy nedostal. Jo? Ani jsme žádný prachy nedostali. Vždycky od Česu přišli od držubný. A teď. Důležitá věc. My nejsme médium. Ani insider není médium. Nic z našich projektů není médium, byť je to jakoby mediální obsah. Pseudomediální. Jo. Tak. Nemůžou ty lidi, kteří se rozčilují a píšou jakoby ty šílené věci, co všechno jsme zastavili a tak dále. Já si myslím, že se dívají jako na špatný lidi. My říkáme, co jsme od začátku. Nemůžou naděje svýho boje o tady pravidla kapitálového trhu, o to, že se vláda bude chovat k ČEZu férově, o to, že se ta energetika vyřeší. Jako my nejsme asi úplně ty lidi, který tohle můžou zařídit. Jo? My to můžeme komentovat, my ukazujeme na nějaké věci, všichni ví, že já jsem komentoval otevřeně věci, které se týkají notifikace a daných. Maximum těch informací v tomhle složitém problému jsme schopní dát, ale máme tady média přeci. Proč? Tak teď jako není problém, ne? Teď máme veřejnoprávní média, ne? Tak je problém v energetice, je. Je problém v ČEZu, jsou tam nějaké věci, na které i ten Michal upozorňuje. Celá řada lidí na ně upozorňuje, nejenom Michal, jo. Tak jako, tak proč to neřeší? Tak jako, a kdo bude vysílat Šnobra? No, tak to není problém, tak půr stopnu Šnobra, tak půr s piskáčkem stopli Šnobra, tak to někdo přebere. A kdo to přebral, kuci? Tak jako, kde to je teda? Jsme my ty, kdo má jako držet tuhle dobu? Já bych jí rád dělal, ale mě to zabije. Dřív nebo později.
No, ale tak já to beru jako vaše prostě legitimní rozhodnutí. V tom datadanu mě přišlo jako dobrý, že ten Michal, on to jeden den to nějak jako vybombil na tom Twitteru.
Michal to napsal druhej, tak, jak to je.
A druhý den jo. Vlastně napsal, jako, že děkuji za příležitost, že to vlastně bylo jako korektní, takže...
Mě je líto Michala, my jsme ho do toho natáhli, on nás předtím varoval, rozjeli jsme to, mělo to úspěch, když si to poslechneš, je to dobrá věc, jako fakt dobrý produkt, byl by skvělej, kdyby pokračoval. A je to škoda. Je to škoda, mě to štve jako někoho jiného. Michala to asi štve taky. A těžko s tím jako něco můžu dělat. Jo? Prostě to nejde. Ale vysoký napětí bude pokračovat. Určitě bude pokračovat. Určitě se dál bude věnovat energetice. Bude jakoby třetí sezóna. Maličko se změní formát. Budou tam dál chodit lidi. Bude tam střídat víc lidí. Budou se tam dál řešit ty problémy. Na konci roku bychom chtěli přijít s něčím, co by se dalo nazvat jako bílá kniha české energetiky, což bylo od začátku ta vize, jo? Že přineseš prostě něco, co bude odpovídat na ty hlavní otázky a to dál trvá. Jo? Že tenhle ten souboj prostě jako dopad naší prohrou jednoznačně, i biznisovou, jo? To prostě to tak je. To je prostě fakt. No? Jednou si nahoře, jednou si dole. A na vrcholu fouká, jak se říká.
Petr Fiala byl v Bílém domě.
Dobře.
To máme jako další téma.
Počkej, řekni mi vysoký napětí, jak na to
vysoký napětí? Já jsem to nikdy neslyšel.
To je dobře. Tak Vojta nic.
Vojta, já poslouchám jenom Insider Energy, víš.
Jo, tak to je dobře. Jo, a tak Insider Energy jsme jaký řešili spousta věcí, jo.
Ještě budeme, já si myslím, že
jo,
to ještě
budeme. Jo, jsme i Michala Šnobram, nesme řadu další, jako mě... Hele, já tomu rozumím, je pro mě toto. Já bych klidně Michala Šnobra jako pozval, jo.
Klidně, ale my energetiku řešíme dlouhodobě. Říkáme furt to samý. Konzistentně říkáme stejné věci a každý může vzít naše vyjádření, články, něco roky zpátky a srovnat, kdo měl pravdu. To já vždycky říkám. My jsme konzistentní, ty věci, které pojmenováváme, se dějou. Naopak máme tady druhou stranu, která něco říká, ale neděje se to. Celý.
Okay. Petr Fiala v USA.
Co si o to myslíš?
Já to beru jako potvrzení toho, že říkáme, Petr Fiala a ta vláda je, hraje hezkou hru na tom mezinárodním poli už od v zásadě invaze na Ukrajinu. Tohle je jedno z dalších potvrzení. My jsme i v Bruselu slyšeli z řady stran, že ta aktivní role Česka je tam hodnocená dobře. Já to beru i v kontextu dění, jako je tender na dostavbu jádra Česku a dalších. A jako mně nepřijde, že ta cesta něco mění. Jo, je to jenom jako v podstatě třešnička na dortu toho, co se děje rok, dva.
Mně to přijde jako, že je to za odměnu. Jsou to jako F-35, podle mě je tam určitě zájem s tím Westinghousem do jistý míry. Nevím, přijde mi divný, že se o tom nemluví, že jako všechny vlastně zahraniční cesty se vždycky řešily prizmatem toho, jaký to přinese biznis do Česka, jak se tam dostanou nějaký zahraniční investice a tak. A řeší se to tady v té cestě, nebo je to jenom jako zářnej?
Tam je zajímavá věc jedna, no. Řeší se to.
Nevím.
Tak byla tam obligátní návštěva sídla CIA před
to je zvláštní, ne, že vždycky český premiéři jedou do CIA. To je takový jako zajímavý. Všichni říkají, že to je vyjádření důvěry. Ale nevím, jestli to je vyjádření důvěry. Jo? Jako jestli to jako
mně přijde, mě na tom celém mně přijde vlastně zajímavější ten Biden než ten Fiala. Protože vlastně Biden je dneska jako ve stavu, kdy po 4 letech jeho prezidentování ten stav toho všeho, jak Blízký východ, tak vlastně Evropa, tak ten světový řád je jako nechci říct v rozkladu, ale v začínajícím rozkladu. A vlastně to je i téma těch věcí, jo? Jako zbraně pro Ukrajinu, to, co tam jako dojednával Petr Fiala, tlačil, tak jako dostáváme se do defenzívy. Západ je v defenzívě.
No, to 100% je. Já mám dvě poznámky k tomu. To, co Vojta trošku ostýchavě naznačil, je... Mám pocit, že Česko se stalo jako jeho hlavním téma v diplomacii je Ukrajina a tenhle ten program munice pro Ukrajinu. Skvělá věc, těžko k tomu něco dodat. Jestli to má být jakoby jediná věc, kterou ta česká diplomacie má ve svém programu, možná to tak na mě působí občas. Jo? Říkám zcela nekriticky, jako zastánce Ukrajiny, řekli jsme to 100krát. Myslím si, že to lidi může dráždit. Jo, prostě já jsem na to narazil, protože jsem 2 dny vysílal o té návštěvě a když se bavíš i s těma lidma kolem a pak s lidma prostě na ulici, tak je to dráždí. Jo. Je prostě to téma už je tak, jako ty lidi jsou trošku unavený z toho, samozřejmě ty Ukrajinci z toho jsou úplně někde jinde, jako, jo, pokud jde o únavu, ale nevím, jestli to funguje politicky, protože to, co říkal Vojta, je důležitý, že vlastně zapadá ten rozměr té návštěvy z hlediska biznisu, zapadá rozměr té návštěvy z hlediska domácí politiky, z hlediska Evropské unie, jo. Těch témat je milion. Z hlediska i třeba toho Blízkého východu, jo, kde my máme svoje velký zájmy v Izraeli.
A víš co, i kdyby jako máme tady určitě zbrojovky, Česká republika je na tom jako v tomhle dobře, ale podle mě se tam jako neříká to, že jim to pomáhá nebo tak. Jako mi přijde zase, že je to komunikační chyba té vlády.
Já
jako,
vždy, to je komunikační
jako,
chyba.
Jako jo, že kdyby se řeklo, děláme to pro český průmysl a pomáhá nám celá tady ta iniciativa pro český průmysl, tak to je třeba vnímaný jako i nějakýma jako skeptikama situace na Ukrajině jako.
V americké politice vždycky funguje ta pragmatická rovina, že jdou něco dojednat. Dělají deal o nějakém balíčku v kongresu nebo tak. A vždycky přijde nějaký senátor z nějakého státu, nebo pardon, kongresmen z nějakého státu a řekne, já jsem vyjednal deal, že tady přibedeme 5,000 jobs. Jako vytvoříme proto, že zachráníme tady nějakou fabriku, nebo proběhne nějaká investice, nebo bude nějaká daňová úleva. A mně přijde, že vlastně ta vláda vůbec takhle nepřemýšlí, ta Česká.
No protože tady tu munici nakupou lidi, se kterýma ta vláda válčí.
Jo, ale vlastně by mohla být jako ta logika, by mohla být krásně v tom, že řeknou, já tam jedu, jdeme pomoct Ukrajině, Ukrajině pomáháme proto, že je to v našem národním zájmu, aby Rusko zůstalo co nejdál od našich hranic. Petr Fiala to hezky řekl, že, tam ne, že tady nechce vidět ty ruský tanky. Ale, a dodat tam tu pragmatickou rovinu. A plácli jsme si na to, v rámci deal s F-35-kama sem přijdou tyhle peníze, nakoupíme tohle, tamhle to, do tady toho regionu připluje tady stovky nových jako pracovních příležitostí, bereme to jako restart pro český ekonomiky, bereme to jako restart české ekonomiky, myslíme na ty konkrétní lidi v těch regionech a tohle je linka, která vůbec neexistuje.
Což potvrdila i Blanka Cupáková, když jsme ji tu měli v Insideru, tak tam je biznis, za těma F-35-kama je výrazná pomoc pro český biznis, jo? Což je super, zpráva, dobrá, pracovní místa, prachy, fajn. A ty lidi si myslím tohle potřebují slyšet. Proto je jakoby to téma té Ukrajiny unavuje, protože my neříkáme, jasně, my pomáháme Ukrajině, chceme, aby Rusko zůstalo co nejdál od našich hranic, ale taky na tom vyděláváme. Jako na to, že dodáváme ty zbraně, vyděláváme na tom. Jo. Ten náš zbrojní průmysl, který má vysokou přidanou hodnotu, na tom vydělává. Prostě ta ekonomika na tom vydělává. Ty uprchlíci, který sem přišli, ty stovky tisíc, myslím, že 2/3 pracuje, jo? Hodně, jako opravdu hodně. Super úspěch, fantastický, zase na tom vydělává ta ekonomika. My ty lidi potřebujeme. Celý tohle není jako... To není deal, že my jsme se jako obětovali, aby prostě tady Rusko zůstalo. Jasně, my jsme udělali správnou věc a na té věci jsme vydělali. A to je dobře. Jako využili jsme příležitosti. To je politika, to je prostě mezinárodní, jako diplomacie nebo mezinárodní vztahy. Jedna věc. Druhá věc, Westinghouse. To bylo zajímavé. Já jsem si to hledal, jestli si toho někdo všimnul a nenašel jsem jediný článek. Ale my jsme to v té debatě, protože jsme, zrovna jsem tam byl, když jsme vysílali tu tiskovou konferenci Petra Fialy, tak tam i padnul, myslím, dotaz na ten Westinghouse, on to tam nějak zmínil. On to tam pojmenoval jako dost na placato, jo, a on řekl, Westinghouse bude někdo, kdo nám dodával jaderný palivo a bude nám ho dodávat dál. Počítáme s Westinghousem, pokud jde o dodávky modulárních reaktorů.
Ano.
Teďka. O Dukovanech. V Temelínu se nemluvilo. Jo, byť ten modulární reaktor má být, myslím, v Temelíně. A teď, když tak, jestli zapletu, tak sorry, ale nevím to úplně přesně. Nicméně, bylo vidět, já vím, že americká strana měla problém s vyřazením Westinghouse, z toho tendru a tak dále. To, co řekl Petr Fiala, se zdá, že ten problém je vyřešený. It's over. Mě trošku mrzí, a teď zase, aby nekopal do médií, že prostě to třeba nikdo si toho nevšimne. Že on to řekl jasně, to je docela dobrá story businessová, jestli se mu to podařilo takhle zahladit, klobouk dolů. Jo? Fantastický. To je stejný jako s těma F-35. Jako nekomunikuješ toho. Jediný,
já myslím, že se teď jako, že tohle, o čem tu mluví, se jako ještě dlouho nedozvíme. Bez ohledu na to, co reálně se tam dohodlo, mně přijde, že jako to je vlastně jediná naděje Petra Fialy a té vlády, je překlopit to, v čem on je dobrý. To znamená mít vizi, jak to říkal Mirek Singer, my máme už jako desítky vizí, všichni mají furt vizi, ty křižovatky, na který my jako hrajeme teď na to mezinárodní poli určitou křižovatku. Za mě žádný průměrný volič nechápe, jakým způsobem to zlepší život v České republice. A já myslím, že to nemusí být ani tak brutálně pragmatický, ale jenom ukazovat přesně, kam se může investovat, co se do toho. A to na ten poslední rok před těma parlamentními volbami by tě vlastně jako docela dalo motor pro pojištění s infrastrukturou, co udělá Martin Kupka a teda. A jako máš nějaký program pro to, jako s čím jít do těch příštích voleb. Ale můj pocit je, že to tam nikdo nevidí. Že v té vládě nikdo takhle neuvažuje.
Já nevím. Já jako nevím. Teď byl s ním ODS.
Jsou na to otázky pak od Patronu.
Můj oblíbený film je Nuda v Brně. Ono to nebylo v Brně, bylo to v Ostravě, ale vlastně to jako mám pocit, že ten kongres byl. Ani vlastně už to nikoho moc nezajímalo.
No, dostaneme se k tomu. Dostaneme se k tomu v otázkách. Jo. Hele, jako za mě prostě každá návštěva Bílého domu, já tam byl s Andrejem Babišem, je úspěch. tehdy to bylo ještě takový víc načančaný, protože tam byla ta Monika s ním, byla tam Melánie, Trump byl určitě duševně víc přítomen než současný prezident, který to čet z papíru, jo, to mě jako, fakt to jako čet z papíru, to ten, ten jako to invitation, jo, nebo to prostě to úvodní slovo, měl to na koleni a to bylo takový jako fakt jako divný, ale chápu, že ta současná situace je složitá a děje se to tolik, že pro něj to musí být masakr. Jo? To musí šílený, mě ho vlastně líto. A nemělo to takovou tu zář, ale dobrý, tak prostě každý český premiér v Bílém domě je dobrá věc.
Jo, souhlas.
Jdeme na rozhovor s Ondrou Krutílkem?
Mhm. Jo.
Jo.
Tak a na náš rozhovor jsme si tady do našeho briefingu pozvali Ondru Krutílka. Vítej.
Ahoj.
Je to jedna z hvězd našeho nedávného Eurotripu do Bruselu a zároveň vlastně, já už bych řekl, veterán ODS a brněnské ODS. V zásadě už i veterán bruselských struktur. Od roku 2004 působí jako asistent v Evropském parlamentu, dneska je šéfem kanceláře Saši Vondry, specializuje se na monitoring analýzu legislativy EU, zejména na životní prostředí, ale i vnitřnímu trhu a hospodářské měnové unii. Já možná začnu v návaznosti na ten trip, kde vlastně vy jste měli takovou úvodní.
Já ti do toho ještě skočím. Ještě je to teď pětka na kandidátce.
A je to spolu, a je to, jako, zapomněl, pětka na kandidátce spolu. Ale vrátím se k tomu našemu Eurotripu, kde ty jsi byl vlastně v té úvodní diskuzi s Tomášem Zdechovským, Ondřejem Knotkem a Petrem Mozem. A my, jak jsme tady probírali vlastně ten výlet, tak takový moto, který já jsem si z toho vzal, je jako realita dohání Evropu, no, nebo Unii. A bylo to tak ze všech napříč spektrem, všichni říkali, no tak ten Green Deal je potřeba trochu revidovat, všechno to stlumit, situace se změnila, očekávání byly trošku jiný, ambice byly příliš velký. Je tohle fair statement?
Já bych řekl, že ano, ale zároveň je ještě docela brzo tvrdit, že se skutečně něco změní. Jo. Máme před volbama, takže ti naslibuje každý jako cokoliv. Dokonce i Piráti, že jo, teďka volají po změně Green Dealu, což je úplně bizarní, protože celých 5 let pro to hlasovali a teďka říkají, že je potřeba opravovat. Jo. Tak takovýhle opraváři jako fakt mě nestojí ani za řeč. Jo. Ale je pravda, že už někdy na podzim loňského roku přišla Ursula von der Leyen s nějakou představou, že by se to mělo malinko revidovat. V té zprávě o stavu Unie nebo v projevu o stavu Unie, co měla v září loňského roku, tak už říkala, že třeba by se měla snižovat jako reportingová povinnost pro firmy o nějakých jako 25%. Tak je to takový jako budovatelský závazek, jo, na jednu stranu. Ale na straně druhé si myslím, že je to jako určitý signál toho, že už i do struktur Evropské komise došlo to, že se to minimálně s tou dekarbonizací, čili jednou z čtvrtinou toho Green Dealu prostě malinko přehnalo. No malinko samozřejmě jako kulantně řečeno, jo, protože já si myslím, že tohle to je, celá ta dekarbonizační agenda je vlastně problematická nejenom to, co se říká běžně, že vlastně emise CO2 z Evropské unie jsou relativně malé, že někde mezi 7-9%, ale hlavně je to něco, co my jako absolutně nemáme pod kontrolou. Jo, a teď nemyslím jako tu bohorovnost, že si myslíme, že když celosvětově snížíme emise CO2, tak se vlastně jako všechno spraví. Ale spíš mám mysli jako tu právní nevymahatelnost toho závazku, protože my tady můžeme dělat cokoliv, my si tady můžeme stavět na hlavu, ale když to nebudou dělat i ostatní, tak to k ničemu jako nebude. Jo? A to nemluvím o těch potenciálních důsledcích až v řádu jako třeba desítek let. Jo? Takže v tomhle smyslu si myslím, že se začíná ta evropská politika malinko racionalizovat, ale musíme si počkat na to, jestli skutečně po těch volbách, myslím eurovolbách, s novou Evropskou komisí se něco stane. Protože proti tomu, ku příkladu, jde ten nově definovaný závazek pro rok 2040. Že jak máme jako rok 2030, 2050 klimatická neutralita, tak ještě máme ten jako mezistupeň. A o tom se začalo hovořit teďka v poslední době. A to jde vlastně přesně proti všem těmhle těm tendencím, o kterých se mluví před volbama.
je realistický to otočit, jako řekněme, kdyby tady prostě uspěli v té Evropě všude lidi, řekněme, s vaším třeba jako uvažováním o těch věcech, tak je vůbec jako možný to otočit, jako je tam vůle v té Evropě, jako na těch úřednických pozicích a podobně. Je to jako naplnitelný vůbec ta změna? Jako já třeba, když se koukneme tady, jak vládne teď tady ta jako vaše vláda, tak taky jako je to těžký prostě to nějak jako změnit. Tak jenom v tom evropském měřítku to podle mě bude jako podobně těžký.
No, podle mě bude docela dost záležet na tom, jak se ten Evropský parlament poskládá. Jako jsou samozřejmě predikce, že oslabí zelení, jo, tady ti, co to teďka těch posledních 5 let tlačili, vlastně zelení napříč jednotlivými stranama, ale zároveň je docela velké riziko, že takový ti hardcore euroskeptici, kteří to jako chtějí všechno jako skrčit a vyhodit do koše, tak posílej taky, jo, stejně jako třeba jako konzervativci, lidovci a tak. A v ten moment je riziko, že tam bude prostě poměrně velká skupina těch, kteří to prostě budou hejtit od rána do večera a nebudou jakkoliv kooperativní. A tím pádem vlastně pak nebudou vycházet ty počty na to, aby se ta příslušná věc jako prohlasovala. Takže z toho já mám trošičku obavu. Na druhou stranu, viděl jsem, že to tam máš v přípravě Euro 7, tak tohle to je jeden z příkladů, kdy se vlastně podařilo poskládat tu hlasovací většinu na úplně jiném půdorysu, než se děje běžně. A dokonce jsme tam vlastně hlasovali i s ID, jo, s tou jako euroskeptickou frakcí. Ale funguje to vlastně jenom jednosměrně. Jo. To znamená, že když ten mainstream osloví je s nějakou rozumnou nabídkou, tak oni jsou schopni s náma jít. Ale opačně to nefunguje. Takže jo, byl bych v tomhle jako opatrný a myslím si, že to hodnocení teďka jako nemůžu dát, aniž bych jako neřekl všechny ty problémy, které jsou s ním spojeny.
Mně asi, já tyhle ty volby vnímám jako ve dvou rovinách. Jo? Jedna je, že spousta lidí, kteří to dřív absolutně nevnímali, to začínají vnímat, že jsou ty volby důležitý. Jo? Že se najednou propojuje ta národní politika a že to poslední volební období vlastně bylo takovým ukazatelem, že najednou všichni říkali Green Deal. To já jsem v žádných volbách jako asi nehlasoval, nebo jak to, že odkud se to bere, jo, to je někde z Bruselu, takhle to tam funguje. Takže to je pro mě pozitivní prvek, nebo ne úplně asi to provedení toho Green Dealu, ale pozitivní prvek je, že lidi to začínají vnímat a začínají asi vnímat, je to fakt subjektivní pocit, že jako ty volby by měly mít vliv na toto jako zmírnit, případně zintenzivnit. To druhý, z čeho já mám reálnou jako obavu, je, že vlastně nikdo nechápe, protože ten mechanismus toho rady, komise, parlamentu je tak složitý, že a ta hra na špicin kandidáty vlastně už v minule byla, že tam byla
dvakrát taková, byla.
Už dvakrát byla, teď se zase zopakuje, že byla taková ambice, my si někoho zvolíme, ten pak teda bude to ten špicin kandidát, ten lídr té kandidátky, ten pak to tam bude prosazovat jako prostě v těch národních volbách jako nějaký premiér. No jo, ale špicin kandidáti dvakrát už totálně vyhořeli.
A to je
přesně ten můj jako ten, že ty lidi do toho vkládají nějakou naději a teď se hraje na nějaký špicen kandidáty pro ty, co nás poslouchají a nevědí, tak jakýsi lídři těch bloků, který
jednotlivých
mají,
frakcí,
těch jednotlivých frakcí, který by úvaha byla, že by měli mít, to by měli být pretendenti na posty v komisi. Nicméně pak přišla Angela Merkel a říkala, tady mám Ursulu von der Leyen, ta je skvělá.
No Weber nestojí za nic, že jo?
Přesně tak. A teď jsme jako v podobném stavu, kdy zase jsou špicen kandidáti, ale už se jako, jak říká, no, ta Ursula vlastně jako nějak obstála a vlastně už to vypadá, že tam bude dál. Jo? A mně tohle přijde absolutně v rozporu s nějakou snahou o umazání aspoň části toho demokratického deficitu, protože to je nepochopitelný pro kohokoliv. Když tady vyjdeš na loce, zeptáš se, tak to nikdo nepochopí.
Ale já bych se na to díval úplně jinak. Špicen kandidáti prostě patří do koše. Jako to podle mě celý ten koncept je předčasný. Protože vychází z toho, že EU se už vlastně blíží federaci a že tam něco, jako máme v jednotlivých státech, může reálně fungovat. Prostě nemůže. Jo. Takže já bych s tímhletím vůbec neoperoval a upřímně řečeno, já si ani nemyslím, že někdo v Česku, kromě nás tří tady, jako ví, co to ten špicen kandidát je, jo, ještě možná někdo na nějakých jako fakultách, jo, kde se o tom ne, ale rozumíš, jo, je to podle mě jako koncept, o kterém jako nikdo nemá ani ánung. Co si myslím, že mnohem důležitější, že se o té evropské politice mluví, že se dotýká našich každodenních životů, bohužel v tuhle chvíli jako asi negativně, a že to může lidi motivovat k tomu, aby k těm volbám přišli. A jestli tam budou nebo nebudou špicen kandidáti, je podle mě úplně vedlejší. Protože to si budeme říkat, prostě národní zájmy fungují furt, všude, za všech okolností, na všech platformách, ať už si vezmeš radu, kde to samozřejmě logicky jako je jasný, protože jsou tam reprezentovány členské státy, ale i v Evropském parlamentu a konec konců i v té Evropské komisi. A tohle to si myslím, že jako je snadno vysvětlitelné, dá se docela dobře říct, no tak podívejte se, Česko si teďka v poslední době přišlo na docela dost věcí pozitivních, dokáže tam něco prosadit a myslím si, že právě o tom ty volby budou. To znamená o těch problematických bodech, jo, Green Deal, migrace, jo, to mě tak jako rychle napadá, a zároveň i o tom, kdo je reálně schopen tam udělat nějaký výsledek a kdo jenom jako vykládá nějaký bludy, anebo kdo má třeba ambice, ale nemá na to ty zkušenosti. Tohle si myslím, že vlastně ve výsledku bude rozhodovat. A v tomhletom smyslu mě vlastně to, že se Green Deal objevil a dotýká se našich každodenních životů, přijde vlastně očistné, protože konečně dostáváme tu evropskou politiku vlastně do centra dění. Já jsem za to horoval vlastně celých posledních těch 20 let a furt jsme jako, že se pohybovali ode zdi ke zdi a buď jsme to hejtili, anebo jsme to úplně milovali. Teď doufejme, se dostaneme i po těch zkušenostech, které jsme měli s Euro 7 a dalšími jako návrhy, které se nám podařilo změnit, tak jsme se dostali do situace, kdy se ukazuje, že prostě něco umíme, dokážeme si to prosadit, pokud víme kdy, s kým a jak.
Mě by jako zajímalo ještě k té netransparentnosti, jednak jsou špicen kandidáti, druhá vlastně ten legislativní proces. Jo? Tak teď on to tady otevřel Saša Vondra v duelu s Danuší, zákaz plynových kotlů od roku 2040, tuším, že to tam bylo. No. Pak se o tom strhla jako mela někde na Twitteru, vy jste se tam tuším hádal s Janem Farským, jak to teda je nebo není. Takovýchhle jako poloprav nebo jako nějaký šedík, jak to vlastně vůbec jako s těma věcma je, co se navrhují z Evropy, je prostě jako šílený množství od zakřivení banánů po prostě nevím, olovo jako a to tak jako kde to jako vzniká, kde se teda dá vzít jako ty jako správný informace, jako vy v tom žijete, tak se nám můžete
tak
jako
u nás
říct.
Kteří v tom jsme, že jo, jak hele, já nedělám 20 let nic jiného, než že lidem přenáším top TDP z Bruselu, tady to překládám. Dám, oni to nějak jako přežvíkají, řeknou, tohle je dobře, tohle je špatně a zkuste s tím něco dělat a pak s tím zase jedu zpátky. Jo, takže opravdu jako musí se tomu věnovat lidi, kteří tomu rozumějí, to je jasný, ale tak jako jakákoliv jiná politika na jakémkoliv jiném levelu prostě není jenom o tom, že se někdo někde producíruje, ale že skutečně tím věcem rozumí. Je pravda, že ta evropská politika je fakt jako hodně technicistní, ten legislativní proces nebo vůbec rozhodovací proces jako obecně je tam fakt jako strašně komplikovaný, je to dost neprostupný, jo? Ale na druhou stranu, přímě řečeno, jako kolik lidí rozumí tomu, jak se rozhoduje někde na radnici, i kolik máme čtení ve sněmovně a jak se jako pinkají zákony mezi sněmovnou a senátem, no taky tomu nikdo moc nerozumí, jo? Takže pro mě je spíš jako podstatná ta materie, prostě ty problémy, které se tam diskutujou a to, že se o nich bavíme a že jsme schopni jako to téma vůbec otevřít. No a já si myslím, že pak už bude jenom na voličích, aby si vybrali toho člověka, kterého považují za nejkompetentnějšího.
A jak ty vnímáš takovýto day-to-day fungování těch institucí, protože myslím, že pro řadu lidí bylo překvapivý a měli jsme super debatu vlastně Veroniky Vrecionový tvý spolukandidátky a Martina Hlaváčka, europoslance za ANO, taky kandidujícího, kde oni jako popisovali boj o to, aby vůbec dostali relevantní podklady, aby je třeba vymlátili z té komise. A teď nevím, o čem to tam přesně bylo. Byl tam skvělý příklad, kdy vlastně se debatovalo, a teď už nevím, procenta něčeho, nespomeneš si, co to bylo, jak se určí, teď fakt nevím, prostě byla nějaká, jako bylo case studies, který se ta studie, která se ta komise nechala zadat v rámci studií, a vlastně se ukázalo, že v legislativě má být, nebo firmy mají splnit nějaký procent toto. A pak přišel Timmermans a řekl, no to je vlastně strašně málo ambiciozní, boom, arbitrárně to posuneme o 5-10% jako nahoru, aby to byl jako ambiciozní cíl. A Veronika si říká, no my jsme chtěli teda studie, chtěli jsme podklady, chtěli jsme data, jo, a on nám je nedal. On nám je prostě nedal, jo. A myslím, že spousta lidí tam přijížděla, že ta Evropa funguje jakýsi, já bych skoro řekl, pirátský ráj, kde je všechno online, všechno je transparentní, všechny data jsou jako sdílený, a pak jsme tam poslouchali tyhle ty zákopové války o to, aby vůbec komise teda zpřístupnila europoslancům jako naprosto zásadní data, proč se dohodlo nějaké opatření. A vypadalo to, že jako si řekl, že na to kašlou.
No ale to má víc vrstev, jo. Hmm. Třeba jenom řeknu jednu věc. Klimatický zákon, na kterém stojí celý Green Deal, nemá žádnou dopadovou studii. Hmm. Prostě přišlo se s tím během covidu, přišlo se s tím rychle se to schválilo. Vlastně nikdo netuší, jestli to, co se schválilo, je vůbec realizovatelné. Jo, ale tím, že jsme ten klimatický zákon schválili, řekli jsme si, že 2050 klimaticky neutrální Evropa, tak automaticky jsme si svázali ruce a fakticky jako z toho nemůžeme nijak uniknout. Jo, to je jenom příklad. Obecně těch dokumentů...
A není potřeba tohleto jako demitizovat, protože v té české debatě všichni říkají, to v Bruselu tyhle věci vůbec nejsou možný, jako tady v tom vošklivém Česku, tam by nikdo nic takhle nerozhodl, na všechno jsou studie, experti a tedy. A jako je to úplná iluze.
No já to říkám, kudy chodíme.
To se pak ty euroskeptici nejsou lepší, kteří se teda jako nebojí říct jako rázný ne, prostě no ne, jako pozor, nehrát tu
ne,
hru.
Ne, ale pozor, jako euroskeptici ti řeknou, že jako je to celý úplně na houby, jo? Oni v tom prostě neumí chodit. No tak jako já taky umím jako říkat ne, ale jako s tímhletím reálně nic nedokážeš, jo? Taky bych si to občas jako raději řekl, jo, a dal bych si nohy na stůl a nemusel dělat nic, ale takhle se prostě fungovat nedá, pokud chceš něco změnit. Takže my musíme trpělivě žádat Evropskou komisi nejenom o dopadové studie, ale zároveň i o to, aby ty dopadové studie jako zohledňovaly situaci v jednotlivých státech. Oni to většinou jako dělají tak, že udělají nějaký průměr za EU, většinou jim to jako nějak vyjde, když jim to nevyjde, tak to nějak poštelujou, ale ty dopadové studie prostě podle mě nemají žádnou relevantní hodnotu pro to rozhodování. To je jedna věc, jo. Druhá věc je, že v řadě případů dochází k tomu, že komise s něčím přijde a parlament, protože ví, že mu potom členské státy půjdou a budou tu ambici většinou, že jo, to je to slovo, jako jo, že budou tu ambici snižovat, tak oni to vždycky nakouří, nastřelí to, jako aby to bylo výš. Jo. Tam už taky žádná impactová studie nikdy nevzniká. Jo. Nikdo na to nemá kapacitu a pokud bychom chtěli jako dopadovou studii zase na jednotlivé státy, tak jako úplně nula. A výsledkem je, že prostě je to tak plus minus jako na úrovni toho návrhu komise, a vlastně nikdo moc neví, jestli to bude nebo nebude fungovat. Hmm. A pak je tu ještě poslední věc, kterou jako musím říct. Fakt řada dokumentů je online a člověk, jako když se v tom orientuje, tak si je najde. Jo? Ale je tu jedna vrstva, která rozhodně online není, je naprosto neprostupná a nabývá mnohem víc na významu. Jsou to takzvané delegované akty. Jo? Dřív to byla jako suma norem, které se přijímaly jenom v momentě, kdy to bylo fakt jako nezbytně nutné, jako došlo k nějakému jako technickému nebo jinému pokroku, jako a bylo, řeklo se tak, jako tady poštolujeme jako čísílko, místo pětky dáme sedmičku a tak, jo. A byly to vlastně detaily a nemělo to na ten celek nějaký velký vliv. Teďka, za těch posledních 5 let, Evropská komise vlastně vytvářela zmetky. Přicházela s legislativními návrhy, které prostě nebyly kompletní, protože jich měla hodně, třeba v rámci té Green Dealové agendy, no a vyplňovali to těma delegovanýma aktama. Vlastně si kupovali čas, jo? Řekli, že máme tady nějaký základní rámec a všechno ostatní jako hodíme do těch delegovaných aktů. A ty delegované akty se vlastně přijímají tak, že tam je nějaký borec z komise, úředníci z jednotlivých členských států. Je to naprosto netransparentní, protože tam není žádná jako politická odpovědnost. Ale přitom se rozhoduje vlastně o bytí a nebytí té příslušné legislativy. Jo? Já třeba si vzpomínám, Já nevím, řešili jsme nějaké nařízení o baterkách, jo, těch úplně malinkých až po velké průmyslové tam těch delegovaných aktů bylo potřeba snad, já nevím, 30, 40, jako úplně neuvěřitelný množství, jo. Tak představte si, co to dělá s tím biznesem, jo. Ten jako dostane nějakou prázdnou schránku, která po 2-3 letech vypadne jako z těch unijních institucí a vůbec netuší, jak to bude celé fungovat, jo. Mimochodem třeba jádro jako čistý zdroj taxonomie, jo, tak to vlastně se řešilo taky formou delegovaného aktu. To jako málo kdo ví, že to nebylo jako nějaká otevřená debata a tak, jo. Ono to bylo vlastně otevřené až poté, co se tomu všichni začali věnovat a nabili všichni jako dojmu, že se teďka rozhoduje o bytí a nebytí jádra, ale vlastně to byl jenom jeden hloupý delegovaný akt. Jo. Tak to je věc, kterou jako si myslím, že je potřeba říkat, že jakkoliv je ta unijní politika jako transparentní, tak ona je transparentní v tom, že tě vlastně jako zahltí těma materiálama, ale to podstatné vlastně zůstává pořád pod povrchem.
Jo, já mám jednu teda teďka úplně konkrétní otázku nebo okruh. Eurokomisař. Jo, jeden z poznatků je, že, když to řeknu obecně, v zásadě všichni chválí Česko a říkají, boxujeme nad svý možnosti pomoct Ukrajině a tak dále. Petr Fiala sehrává jako dobrou hru mezinárodně. To, kde i v tom evropském kontextu to vypadá, že jsme totálně za vozem, tak je eurokomisař. Jo? Že vlastně já nevím, jestli to můžu říkat, kdo nám to tam říkal. A říkal, no tak já jsem tady seděl a přišel za mnou jeden vysoce postavený evropský politik a říká, za mnou přišel nějaký pán, jmenuje se Marcel Kolaja, a říká teda, že je jako, že to bude příští eurokomisař za Česko a že se mi jde představit a to. No a za 2 týdny přišla nějaká paní, jmenovala se Danuše Nerudová, ta řekla, že je teda taky jako nominovaná na eurokomisařku. A tak se mě jako ty lidi ptají z té Evropy, co? A teď nám tam líčili, jak Macron už tam si brutálně dohaduje portfolia, už jak, jo, jakože ty země, řekněme, který mají v tomhle jasno a nenechávají to
Slovensko tady. Slovensko už se tam domlouvá,
to jsme zjistili, že tam mám kostelovou nebo katolickou mafii, že se schází každou neděli v kostele a že jsou jako super sehraný. Tak není tohle fakt jako slabá a řekl bych opakovaně, každý volební období vždycky se jako řeší. Místo toho, aby jsme to měli jako totální prioritu, řekli jsme si, jdeme tam dát nějakou těžkou váhu. A teď a mně je vlastně úplně jedno, jestli by to byl Saša, jo, jako někdo, kdo v tom minulém období prostě prokázal politickou schopností Evropě něco dohodnout, nebo za mě klidně Dita Charanzová, nebo někdo, kdo jako je těžká váha té evropské politiky za nás, za Česko. A místo toho mi říká, no tak to, ať se Piráti se stanem dohodnou a uvidíme výsledek voleb. A my tam pak přijdeme jako poslední na to tržiště a už to žádná sláva asi nebude.
Já si hlavně myslím, že to je chyba těch dvou, jestli jako skutečně někde byli se představovat. Jo?
Evidentně, no, jo.
Tak to je úplný bizár teda. ta debata o českém eurokomisaři probíhá jako behind the scenes, řeší se to portfolio a v tuhle chvíli bych jako vůbec neřešil personálie. Mm. Jo? Z druhé strany vzato, má to Pirstan nebo Stan, teď nevím, oni se mezi sebou furt dohadujou.
Pirstan asi to má.
Mají navrhnout to jméno, ale nedostali žádný biankošek. To znamená, v momentě, kdy to jméno neprojde vládou, no tak předpokládám, že vláda bude mít v rukávu nějakou záložní variantu, která bude dostatečně relevantní pro to, aby to portfolio, o kterém se vyjednává, které by mělo být silnější než všechna ta portfolia doposud, tak aby ho dokázala obsadit.
Je to tak, mělo by to tak být, že to portfolio by mělo být.
Tak, okay. Tak.
Jde to domlouvat bez znalosti toho člověka, co to bude? Jako, nemělo by to být trošku na míru toho člověka, to portfolio?
Samozřejmě typově je potřeba debatovat o nějakém člověku, který by to měl být, že to musí být někdo s nějakýma zkušenostma a tak dále. Ale jako jde to dělat bez toho konkrétního jména. Ale pozor, jako zase nemějme představu, že když tam dáme jako nějakou těžkou váhu do Evropské komise, že to bude jako to ono a že nám to zajistí jako raj na zemi. Tak to prostě není. Já bych nerad, aby se ta debata o Evropské komisi a její roli jako zužovala jenom na to, kdo bude na vrcholu jednoho nějakého jako 27 úhelníku. Jo? Podstatné je, abychom měli dostatek lidí, kvalifikovaných lidí v té komisi a měli tam vlastně takový jako tykadla, který můžeme oslovit, kdykoliv to bude potřeba. A to je něco, jako, kde pořád ještě zaostáváme, jsme jako hodně podreprezentovaní. Vím, že se to v poslední době zlepšuje, ale furt to není dost, protože co si budeme říkat, to, jestli je někdo na nějakém eurokomisařském postu, je sice fajn, ale když nevidíš do těch střev, nevidíš, kdo tam u kterého stolu píše jakou legislativu a nemůžeš ho ovlivnit, protože ten eurokomisař to reálně jako na to nemá čas, nemůže to udělat, jo? Tak ti je to jako tak trochu k ničemu. Takže já bych se jako soustředil vlastně krom toho eurokomisaře hlavně tady na to, abychom tam měli co nejvíc Čechů. Kteří jsou jako loajální a jsou schopni s námi spolupracovat, že všichni říkají jako Evropská komise nezávislá a tak dále. A jako realita je samozřejmě jiná.
Dobře, no tak jo.
Děkujeme.
Tak díky moc za intro a těšíme se zase někdy v Bruselu. Příště už asi snad jako europoslanec.
Doufejme.
Tak jo. Díky.
Ahoj.
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 Tak a máme tady dotazy patronů, projedeme všechno, jak jsme slíbili. A Vojta by tam mohl
říct. Já to budu číst. Tak první, Michal Šereda, jak byste ohodnotili výkon Danuše Nerudové a ostatních v debatě na Prima CNN News z minulého týdne? První předvolební debata.
Já jsem to neviděl celý, takže se mi to příčí hodnotit.
Já to viděl.
Tak povídej.
No tak.
Jste to pustil teda?
Jasně.
No,
okay. Na hotelu, jasně.
Tak já už jsem neměl sílu.
Já jsem tam i byl se podívat, možná někdo viděl to video, co jsem dával na Twitter a na Instagram. Musím za prvý pochválit Terezi, jako nejlepší moderátorka současnosti by far. Strašně dobře to zvládla, na to je tam bylo 8 lidí, super. Jako vůbec vlastně, pro mě je hrozná radost, že ta televize, která je soukromá, udělá takovouhle věc. Jo? Úplně. Mm. Jako, vím, že vždycky lidi to rozčilují a píšou, myslím, proruský kanál, nevím něco takového. Ale to je třeba říct, jako že...
Jako technicky dostat všechny do Bruselu, jo, stojí to peníze, a, čas.
Stojí to peníze, prostě to není jednoduchý, jo? A pokud jde o ty evropské témata a o ty evropské debaty, tak CNN Prima News je úplně jako o světelný roky dál než Česká televize, která ty peníze má reálně na to. Jo? To si řekneme na rovinu. A pokud bude vysoká účast, tak to bude jeden z těch důvodů, proč je vyšší. Protože se ty lidi začnou zajímat. To je jako velká služba. Ta samotná debata. Teď zase já nemůžu říct, že vítězkou byla Kateřina Konečná, protože mě všichni budou psát, vole, že jsem tady podporu Kateřinu Konečnou a nevím, co všechno.
Ale byla dobrá. Byla podle mě, jako měla jeden z největších airtimeů a jako dobře reagovala. Na rozdíl z těch menších stran, řekněme, že se jako ukradla tu show podle mě nejlíp. Jo? Že jasně máš Dostálovou, máš Sašu Vondru, prostě hlavní dva kandidáty, ale ona byla vidět.
Nebudu mluvit o ní, protože už jsem o ní všechno řekl a to platí pořád. Saša Vondra, myslím, že to zvládnu. Celkem, jakože vlastně s klidem, takovým, ten klid asi někomu může připadat sex.
Klidná síla.
Jakože klidná síla, zkušený borec.
Mně tam přišla trošku nesrozumitelnost, i když jsem se o tom bavil pak s lidma, že vlastně jako složitý slova.
Nevím, jestli ta emoce je jako správná. Je to
taková těžkopádnost v něčem, jo. Jinak obsahově s tím jako třeba souzním, jo.
Pro mě je příjemný překvapení byla Klára Dostálová, která to zvládla dobře.
Jo.
Tam byly velký vlastně obavy, my jsme se tady o tom taky bavili, že ona není úplně jako by člověk, který bys čekal v Evropském parlamentu nějak, kromě fondů, že opřeba byla ministrině pro místní rozvoj a vedla operační program velký. Takže ona to zná, ale otázka je, jestli to dokáže přetavit do té jednoduché řeči, která bude mít nějak jakoby chytat toho voliče. To si myslím, že se jí povedlo. Za mě tyhle tři jsou jako vyčuhovaly nejvíc. Filip Turek mě překvapil, byl na začátku hodně nervózní, ale na to, že vstupuje vlastně v roli totálního outsidera, trošku jako kuriozity, tak to vlastně jako zvládnul v pohodě. Jakoby měl nejmenší airtime, myslím.
Já si myslím, že on taky musel asi jako působit slušně, že to byla podle mě ta jeho úloha, kterou zvlád. A zase myslím si, že se třeba líp útočí tý Kateřině Konečný, jako do toho líp vstupuje jako ženský, když na něco reaguje, že je to takový jako...
Danuše Nerudová je trochu zklamání z toho výkonu, ten výkon. Já si furt myslím, že to odstanuje vynikající volba, ale ten výkon si myslím, že nebyl dobrý. Že pro lidi, tam měla to těžký v tom, že všichni byli proti ní, ale jakože opravdu všichni. A to není jednoduchá situace. A můžeš snadno ztratit nervy. A myslím, že se jí to párkrát stalo, že jako spanikařila a třeba si odporovala v těch svých vyjádřeních. A pak je to na té televizi je to prostě strašně vidět, protože proti tobě sedí hodně borců zkušených, kteří ti to vomlátějí v hlavu a to se stalo.
Já si myslím, že ona to otevřela celý. Ten první její výrok, jako ten první vstup byl, že tady v Evropě nejsou žádný uprchlíci.
Jo, a jo, to je.
A to si myslím, že je těžká pozice pak teda jako obhájit, jo.
To nejde, no. Prostě ona ztratila, kdybychom to zhodnotili, kdo získal, kdo ztratil. Ona ztratila. Luboš Zaorálek, myslím, nic nezískal, nic nestratil, byl vlastně neviditelný v té debatě, nebo nezajímavý.
Což je vypovídající o stavu čas.
Filip Turek nestratil, možná maličko získal. Saša Vondra nestratil. Kateřina Konečná brutálně získala.
Klára Dostálová taky získala.
Klára Dostálová získala hodně.
Okay.
Tyhle dvě jako...
Já to budu muset pustit.
Výborný výkon. Musím říct, že teda... Běhali jsme po parlamentu že v ten den a já jsem jim mluvil i mimo jako s těma lidma, takže jsem viděl, jak se připravujou a na té Kláře Dostálový bylo vidět, že se byla hodně připravena. A jako tam musíš prtat šíleným způsobem a jako i na sobě pracuje, jo, fakt jako hustý. Já jsem překopený.
Okay. Mně vždycky přišla jako taková Alena Schillerová z Vyše.
No, pusí to.
Okay, já se to pustím. Dobrý.
To stálo tak to je
důležitý.
Pojďme na další otázku. Já bych poprosil detailní rozbor kongresu ODS. Děkuji.
Tomáš, jako bývalý člen.
Já jsem to řekl, jako nuda v Brně. Hele, nestalo se tam v podstatě nic. Jo? No, nová členka vedení Eva de Croa, je to jako... Vlastně já na to pro mě to není ani kriticky, je to prostě jako potvrzení stávajícího stavu. Jo, ale nemění to nic na podstatě. Ona není žádný silový hráč, nehejbe silným regionem.
Řekla si o to ve správnou chvíli.
Má, řekněme, spíš to vypovídá o tom, že má sílu těch spojenců, který dneska reálně tu stranu držej, což je nic proti ničemu. Bojím se, že vůči voličům je to jako je to nespráva, jak by řekl tady děda. Je to nespráva. Kongres je nespráva, neudálost, ne kongres.
Já jsem to řešil tady, než jsme začali nahrávat s Ondrou Krutílkem a vlastně tam se to vnímá podle mě jako přiblížení té ideje jako spolu. Jo? Já si myslím, že vlastně Eva Dekora by mohla být v TOP 09, nebo možná měla být v TOP 09, jo? Jako, že je to prostě spojení tady těch.
Jo, ty světy jsou, to, že vlastně ty strany, a ODS je vlastně jediná, která může vůbec dělat rozhodnutí o nějaký samostatné budoucnosti nebo ne. Obě ty ostatní strany, ať už je to TOPka nebo KDU, už dneska jsou v zásadě neautonomní, bych řekl, a tenhle kongres v zásadě řekl, že ODSka vidí to spolu jako relevantní budoucnost. Myslím, že to vlastně celý ten kongres byla spíš zpráva vůči těm koaličním partnerům ve spolu.
Já jsem si říkal, že bych měl říct něco pozitivního. Z toho kongresu mě jedna, dvě pozitivní věci napadají. Z němu nebo kongresu?
Kongresu.
Tak ODS je pořád ještě strana. To je vlastně velký vítězství z určitého pohledu. Pořád je to ještě strana, která vede nějakou debatu, která má nějaké struktury a vlastně působí jako velká strana. A je to velká strana. Když se podíváš na projevy těch mladých, ať to byl Cyril Strašák, nebo já nevím, spousta dalších, je tam...
Strasa, nebo všichni, já jsem taky říkal Strašák, a on to není Strašák. Cyril,
on to není Strašák, ale on to má na Twitteru jako Strašák.
No.
Je tam nějaká debata uvnitř, jsou tam mladí lidi, což je dost výjimečný, jo? To jako jsou mladí lidi v ANO, jsou mladí lidi jako v TOPce a tak dále, ale vlastně jediná jakoby relevantně z hlediska počtu mladých lidí ve straně jsou jediný dvě relevantní strany a to je ODS a KDU. Jo? Žádná jiná. Zbytek jsou jako jednotlivci. Tady to žije celkem, což je super. To je pořád ještě dobrý. Eva de Croix má Supermanu. Prostě je francouzský, to je skvělý. Což je fantastický. Ona je totální zabiják, ona působí, vlastně ona dráží lidi těma svýma názorama, nepochybně i řadu ODSáků. Jo. Ale zase já oceňuji, že má nějaký silný názor, jde si zatím, nebojí se říkat nepříjemné věci a říká to, čemu ona jako objektivně autenticky věří, což je super. Což je pořád dobrý. To už taky dneska není úplně jako standardní vlastnost politika. Takže za mě jako dobrý. Vlastně je to, nebylo to zrovna jako největší trhák z hlediska toho, že by se tam stalo něco zásadního, ale vidět, že ta strana existuje, žije, je tam nějaká debata, volí se tam nějaký orgány, někdo o to stojí, jako dobrý. Vlastně dobrý.
Jo, já to...
Jako je ale, to vlastně jediná jo, dneska ale, pravicová nějaká dobře, jako věc existující.
Já to nechci hodnotit jako izolovanou událost, pak platí všechno to, co jsi říkala. Já tam znám řadu lidí a myslím, že jako je tam spousta zajímavých lidí v ODS. Já to hodnotím prismatem toho, co se stane příští rok v květnu.
Jo? To je problém, no.
A v tomto ohledu si myslím, že ten... Kongres má něco ukázat, naznačit. V podstatě se můžeme shodnout, že naznačuje, že jako Spolu je asi jediná vlastně alternativa. A teďka, jako ohledně samostatného fungování ODS strany, nových tváří nebo tak, rozumím, stala se tam diskuze, byl někdo vidět, ale jako co se bude dít příští rok, vlastně z toho velkého pohledu to neukázalo vůbec nic. Spíš to ukázalo, že tam není moc vůle něco jako měnit.
Je to velká...
Připomínám, že je to kongres bezprostředně před dvěma volbama, ne řekněme prvního řádu, je to kongres před evropskýma volbama, o kterých jsme se tady bavili hodně detailně, ale i krajskýma. Tam je spousta lidí, který má dneska kariéry jako na stole, jdou do toho a to může být jako texaský masakr motorovou pilou.
Že no.
Nemyslím si, že ke krm tam... jako pro tu veřejnost něco zaznělo?
Asi úplně ne. Ta značka Spolu je prostě obecně, je na ní hodně na ní sázej, to je jasný, možná to skončí nějakým mergem, něco. Teď nám spadlo světlo tady. Když si posvítíš pod obliče, tak budeš vypadat děsivě. Ale já nevím, jestli ta značka Spolu je hodně středová. Jo. Jestli do budoucna je to dobře.
Není to dobře, protože zatímco Babiš vyluxoval totálně prostor na tom levu a vlastně ta jeho osudová ztráta po těch minulých nebo během těch minulých voleb bylo, že tam nejsou ty další koaliční partnery, on je prostě všechny vyluxoval a jim může udělat problém, kdyby tam teďka vybouch někdo. Kdyby sociální demokracie prošla skvělým restartem, jeho to začne bolet. To se nestane, neděje se to. Obrovský prostor je teďka na tom pravu. Nemáme žádnou sílu. A myslím, že ty eurovolby jako trochu ukážou. Máme za sebou debatu s Petrem Machem. Tam bylo úplně evidentní, že on se vidí jako jakýsi jako pravicový kladivo nebo snaha atrahovat jako voliče ODS zklamaný, což si myslím, že se nestane. Jeho problém je, že dvakrát má větší IQ než průměrný volič SPD. Takže si myslím, že mu nebudou rozumět ty voliče SPD. Ale myslím, že třeba ty motoristé sobě a tak dále, který mají stejný positioning, Filip to taky někde říká, že je teda ten zklamaný volič ODS, tak jako já neříkám, že to je reálná alternativa dlouhodobě, ale jako začne to bolet. A ten prostor tam je a nikdo ho jako neřeší.
Prostor tam je 100%. No. To je ta moje otázka ve chvíli, kdy přijde někdo, kdo tyhle ty neustálý debaty o tom, jestli máme mít novou stranu pravicou, nemáme, jako vezme a bude dostatečně výrazný lídr, dokáže sehnat ty peníze a tak dále, tak v tu chvíli má Spolu obrovský problém. Obrovský problém. A pak ta debata bude úplně jiná. Pak už to bude jako boj o přežití.
Asi jdeme na Blízký východ.
Blízký východ.
Tomáš Brádler, myslíte si, že Irán bude někdy v blízké době opět provokovat Izrael či obecně celý tento region?
Byla tato otázka položená po nebo před?
Já si myslím, že byla položená po.
Tak jo. Jako Irán je hegemon v tom regionu. Jako Irán.
Jako jestli čeká nějaký další útok.
A říká jako Tomáš, a na to bude nějak reagovat.
Jestli to bylo jako jednorázový.
Ale Izrael bude muset odpovědět. Jako Amerika tlačí na to, aby jako žádná zásadní eskalace jako neproběhla. Asi nikdo tady u tohohle stolu neví přesně, co se jako bude dít. To, že Irán hraje a vždycky hrál jako hru, která je jako z našeho pohledu děsivá, jako jeho snaha stát se hegemonem na Blízkém východě je vlastně jako pro nás opravdu nebezpečná. Celá ta mezinárodní koalice ve státech, jako je Jordánsko, případně Saudská Arábie, která jako neutralizovala ten iránský útok, tak vlastně vypovídá o tom, jakým způsobem se tam jako ne Izrael, ale vlastně skoro všichni okolo dívají na to, co ten Irán dělá, ať už jsou to milice Hezbolláhu.
Kromě Kataru,
ano. Ale všechny tyho aktivity, kde vlastně v rámci těch států, ať už je to Irák, ať už je to Libanon, a operuje vždycky nějaká odnož, konec konců i v Gaze, která je pod vlastně přímým vojenským velením Iránu, tak jako je to nespochybnitelné. Já jsem dneska četl nějaký článek, nějaký orientalistik, kde říkal, že Irán vlastně žádný ambice nemá. On jako chce jenom mír, chce tam jako nějak existovat a vlastně to nechce eskalovat a musel jenom odpovědět na útok na ambasádu v Damašku. Nevím, mně to přijde jako halucinace.
Jak se to vezme? Irán je hegemon dneska, podle mě, do značné míry toho regionu, minimálně té jeho jedné části. Vznikají tam jasně dvě koalice, jedna je Irán-Irák se Sýrií a Katarem. S tím, že Katar je samozřejmě hráč, který dokáže mluvit se všema. Pak je tam zajímavá koalice, nikdy bych nevěřil, jestli ji můžeme někdy za našich životů dočkat, a ta koalice je viditelná, a to je budoucí spíš koalice, jo? A teď už se rýsuje jasně zárodku Izrael-Saudská Arábie, což je pro Izrael dobrá zpráva, pro Saudskou Arábii taky v zásadě. Jo? Je to, zase tam je, jak říká Mirek Bárta, v tomhle regionu jde vždycky o náboženství. Je tam dělící čára mezi šítama a sunitama jako zjevná. Jo? Samozřejmě do toho jsou tady židé jako připojení, ale já mám dva problémy. Jeden z nich je Irán samotný, který ukázal, že opravdu ten režim je v podstatě jako šílenější, než si přesně analytici, o kterých ty si mluvil, myslí. Je schopný zajít hodně daleko, zašel daleko, jo, jako bez zesporu. Přestože ta odveta za ten útok na tu ambasádu nebo konzulát, on teda to byl jakože barák vedle, no, taky mám o tom svoje pochybnosti, ale to je jedno. To je v zásadě jedno. Irán prostě narýsoval nějakou červenou čáru, změnil pravidla hry tím útokem. Teďka Izraelci ví, že když budou útočit mimo území Iránu na iránský cíle, tak Irán bude útočit automaticky na Izrael. To je nová situace, to jsme tady neměli. Jo? Dobré jakoby z hlediska, když budeš trošku jako zvrhlej, tak z hlediska iránského režimu vlastně dobrý tah, vymezili si nějaký prostor. Můj problém je jako s Benjaminem Netanyahuem, jo, který se zdá hodně odbržděný, nepředvídatelný, je vidět, že Biden ho musí jako hodně přesvědčovat, celá ta americká administrativa ho musí hodně držet zpátky a není to pro ní zjevně jednoduchý. Já nevím, jak bude vypadat ta odveta, jestli nějaká vůbec bude. Je to možný. Předpokládám, že když se odehraje, tak se neodehraje na Irán, ale odehraje se třeba v Sýrii někde. Ale jako takhle to taky nejde. Jo. I ta Gaza, rozumíme všichni, jsme to tady probrali tisíckrát těm jeho motivům, ale jaká je jako endgame? Jaká je jeho jako endgame? Já mám z něj pocit neustále, že on hraje jako o svoje politické přežití. A to mě zneklidňuje.
Problém je, že Benjamin Netanyahu je jako bohužel špatný člověk, špatný muž ve špatnou dobu.
Ve špatnou dobu. A jako nepomáhá
vlastně měl už v zásadě měl politicky jako skončit, ale Tak zaprvé, je jako z nějaký válečnický rodiny, jeho bratr vlastně vedl ten nejslavnější tu operaci v Entebbe, v Ugandě, osvobození rukojmí, by tam zahynul. A jako mě na tom, já všem doporučuji jednu knihu, která vlastně skvěle popisuje fungování Iránu napříč Blízkým východem a nejenom tam. Shadow Commander o Kasemu Soleimánim. Což je by the way jeden z případů, kdy Amerika řekla, nebo Trump tehdy zmáčknul červený tlačítko a raketa doletěla na jeho auto. Myslím, že to dokonce bylo na území Iránu.
Myslím si, že vystupoval z letadla.
Z letadla, někde na nějaký letiště, dokonce tuším, že to bylo
to na území v Iránu.
Bylo to na území Iránu. Trump teďka dokonce mluvil přesně o tom, že mu Iránci volali, že se za to musí jako pomstít, ale že teda pošlou nějaký rakety nějakým směrem k nějaký vojenský základně, ale rozhodně jako netrefěj. Což může být pravda, nebo to zase může být Trumpovo blouznění. Nicméně, ta kniha naprosto popisuje, proč vlastně tehdy zabili toho Soleimani. On byl fakt mastermind všech operací.
Ano.
Jo, těch iránských revolučních gard, těch jednotek napříč a všech těch jako filiálek ve smyslu Hamásu, nebo spíš Hezbollahu. A vlastně to, jakým způsobem oni vždycky, kde vidějí jakýkoliv mocenský vákum, stát rozbitej díky třeba americkým útoku nebo to, a jdou tam. A teď tam jako má to sociální složku. Oni tam prostě rozdávají vlastně jako dávky. Starají se tam o ty lidi, budují tam nějakou vojenskou kapacitu. A je to jako brutální mašinérie, která je jako je, a tady spousta lidí to vidí jako nějak idealisticky, nevím, jestli jsi viděl to video, jak v američtí aktivisté říkají jako ruce pryč od Iránu a jako ne. A myslím, že tohle je vlastně a strašná škoda, myslím, že při vší kritice Trumpa, že vlastně on tehdy, myslím, možná kdyby tam zůstal v tom Bílém domě,
tohle by se nedělo.
Tak, minimálně tohle by se
tomhle regionu.
A ten proces, který on s Jaredem Kushnerem díky těm abrahamským dohodám, Abraham Accords, vlastně nastartoval to, co jsi popisoval, to zpevnění té koalice napříč tím náboženstvím, která drží.
Co se stalo,
která
a drží
to,
i
přes ten 7. říjen, i přes vlastně všechno. A zafunguje přesně v tom, že se ty státy jako zapojí do vojenské pomoci, nebo defenzivní, řekněme. Tak jako, myslím, že tohle nejde k dobru Joe Bidena a jeho politiky jako na Blízkém
východě. A když tomu přičteš jako situaci na Ukrajině, která je opravdu v řiti, bohužel, tak to je další věc. Já chápu, že to blokují zejména jako republikáni a hlavně ty Trumpovi. Pomoc pro Ukrajinu. A to je stejná story. Prostě ten Biden a jeho administrativa, přestože jsou tam kvalitní lidi jako Anthony Blinken a tak dále, to nejsou schopní prostě prosadit. A proč, jako, nevím, pamatujeme si na Baracka Obamu, který měl velký plán usmíření s Iránem, realizoval ho, tehdy ještě za velkýho potlesku Evropské unie, vedlo to k čemu? Posílení Iránu. Tečka. Trump to vypověděl, srovnal Irán do letě. A
přenastavil vztahy.
Přenastavil
byl
vztahy.
Byl když se přenastavil.
A prostě vystupoval z pozice síly a zjevně to funguje. Já nevím, jak to bude dál, nevím, prostě jako těžko to odhadovat, obzvlášť v tom regionu, ale nevyvolává to ve mně jako úplný optimismus. No, je tam nová situace, prostě to, co se stalo, je nová situace, která tady nebyla, nějak se to vyvine.
Jdem dál.
Já mám dobrý téma na závěr, už asi.
No.
Začneme jezdit na kola.
Ano, že
děláme
ano.
Insider Cycling Club, spojujeme se z Letap Česká republika.
Tak,
do nějaký míry. Takže vlastně
jsi to letap.
Ty bys jako frankofil měl začít jezdit na kole.
Protože já jezdím na kole, no, ještě jsem nebyl letos.
Máš silniční kolo?
Mám gravel bike.
To bys mohl zvládnout.
Takže já budu vlát za váma hodně daleko.
No, chystáme.
Já pojedu po polní cestě.
Chystáme Ride and Breakfast příští čtvrtek.
Příští čtvrtek.
Za týden. Centrum je Vojta, pište mu, kdo se chce.
Kdo by měl zájem, tak mi napište na Patreonu.
No počkej, a jede se nějaká teda etapa nebo něco?
No to bude Endgame.
Endgame bude etapa Tour de France.
Jo, v Česku.
Hustý.
Ona vlastně, no. Já jsem to jel před lety přímo, jsem jel z Albertville do Latisier, nebo jak se to čte, v horách tam. Vždycky oni vyberou jednou za rok jako etapu, nějakou hodně těžkou horskou většinou, nebo vždycky v zásadě. A to otevřou veřejnosti a udělali docela dobrou vlastně model franšízy, kde různý státy v Dánsku, jo, prostě si to vlastně někdo zorganizuje a je to navázaný jako na etap. A samozřejmě je tam někde v pozadí ambice zařídit, teď mě opravíš výslovnost, Grand Départ, Start Tour de France z Česka. Protože to se taky dělá.
To bude, ne?
Zatím to nebude. To je docela drahá věc. To je docela
jo, nebude to?
No, mohlo by to být.
Mohlo by to být, nebude to. Už ty snahy se tady opakovaně vlastně objevily. Já jsem skoro okolností byl jako v Izraeli, když třeba tam měli Start Gera d'Italia v Izraeli. A je to fakt jako velká zajímavá věc. Jo. Ale vyžaduje to jako politický lobbying, biznisový, hodně peněz to vyžaduje, takže to není úplně legrace.
Já byl jednou na etapě, kluci. Byl jsem pozvaný a byl jsem i v tom pelotonu. Jakože jsem projížděl tím autem, tím pelotonem. No. Bylo to super. Bylo to dobrý, jsme zastavili, vydali jsme si šampaňský, to jsme měli i v tom autě, takže já, když jsme přijel do cíle té etapy, jak jsem sotva chodil. Jo. To bylo dobrý. To bylo Bordeaux teda. Byla to rovina ta etapa.
Já jsem měl na Alpe d'Huez v den dobytí Bastily, takže jako absolutní šílenství. Prezident Macron taky tam v koloně a tak, to bylo taky příjemné.
Super.
Dobrý.
Tak jo, díky.
Tak děkujeme, mějte se pěkně, příště jsme tu zas.
Super. To bylo z dnešního briefingu vše. Pokud chcete ještě více insiderů, protože insiderů není nikdy dost, tak si nás můžete předplatit na patreon.com/insiderpodcast.
A v pondělí jsme tam vydali nový díl a tady je malá upoutávka.
Vojta Kotek, český Hannibal Lecter.
Ta televize je vlastně něco, že ten lidem dává do života vlastně řád a stabilitu. Nová měla obrázek spíš bulvárního meda a spousta těch nejlepších autorů s náma prostě nechtěla spolupracovat. Vzhledem k tomu, jak Vojo neustále rychle roste, ta ochota platit tady je. Tam jsou tituly, který začíná vyhrávat ceny. PPF vystupuje jako takový velmi trpělivý dlouhodobý investor. Když se dostáváš do úzkých, tak osekáš ty drahý lidi a výdaje na marketing. To je na startování té spirály smrti. Teďka máme Survivor, to plní veškerý bulvár.
Vlastně tam vidím trošku ten efekt Clash of Stars.
Já hezky jsi to popsal. Ten komunikační efekt tam bude, to máš pravdu.